Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унышенче февраль шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Австралия премьер-министры Кыйтганның җирле халкы аборигеннар алдындагы фүтенде. Кичәге көн АКШта демократлар нәмзәте Барак Обамага яңа җиңүләр китерде. Республиканнардан Джон Маккейн алда бара. 1 сентябрьдән Сембердә православ гимназиясе ачыла. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Грузияның бай кәсепчесе һәм оппозицион сәясәтчесе Бадри Патаркасишвили узган төндә Лондонда йөрәк йөнәгеннән вафат булды. Гыйрак парламенты 2008 елга дәүләт бюджетын һәм тагын ике мөһим канунны раслады. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бүген хөкүмәт утырышында Русия белән газ тәэминаты турындагы кичәге килешүне зур җиңү дип атады. Сербия белән Русия БМО Иминлек шурасын Косовының бәйсезлеккә таба хәрәкәте турында ашыгыч сөйләшүгә чакырды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Лондон. Грузияның бай кәсепчесе һәм оппозицион сәясәтчесе Бадри Патаркасишвили узган төндә Лондонда йөрәк йөнәгеннән вафат булды. Бу турыда бүген аның ярдәмчеләре белдерде. 52 яшьлек кәсепче Грузиядә гыйнвар аенда үткән президент сайлауда нәмзәт буларак катнашты. Патаркасишвили узган ноябрь аенда хөкүмәткә каршы демонстрацияләргә бәйле рәвештә фитнә оештыруда гаепләнеп килде. Әмма үзе бу гаепләүләрне кире какты. Ул протест чараларыннан соң Патаркасишвили Британия һәм Израильдә яшәде. Багдад. Гыйрак парламенты 2008 елга дәүләт бюджетын һәм тагын ике мөһим канунны раслады. 48 миллиард долларлык бюджетны парламентта карау берничә атнага сузылган иде. Төрмәләрдәге кайбер тоткыннарны ярлыкау һәм вилаятларның вәкаләтләрен, андагы җирле хакимиятләр белән Багдад арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү турында да канунлар расланды. Сишәмбе көнне ул канунларга каршы тавыш бирүдән соң бер төркем депутатлар парламенттан чыгып киткән иде. Гыйрактагы сугышчан дин әһле Муктада Садр вәкиле Американың CBS телевидениесенең ике журналистан тотык итеп алучылар белән журналистларны азат итү турында килешүгә ирешелде, диде. Моны Басырадагы Ассадр идарәсенең мөдире Хариш Аддари әйтте. АКШ хәрбиләре сүзчесе Григорий Смит, без аларның якын сәгатьләрдә булмаса да, якын көннәрдә азат ителүенә өметләнәбез, диде. Ул журналистларны якшәмбе көнне Басырада кунакханәдән битлекле кешеләр алып чыгып киткән, диелә. Белград. Сербия белән Русия БМО Иминлек шурасын Косовының якын көннәрдә бәйсезлеккә таба хәрәкәте турында ашыгыч сөйләшүгә чакырды. Европа Берлегенең тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенито Феррера Уолднер Косовының бу адымнары турында Словениядә Европа Берлеге Русия саммиты алдыннан әйтте. Интерфакс хәбәр агентлыгы Русия тышкы эшләр министрлыгының Балкандагы махсус вәкиле Александр Ботсон Харченконың бу хәбәрне раславын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия Косово сербларын Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң да үз урыннарында калырга чакырды. Сербия премьер-министры Ваислав Каштуница Сербия хөкүмәте Косовоның бәйсезлеге гамәли түгел дип белдерәчәк, диде. Сербия хөкүмәте иртәгә очрашып, Косовоның бәйсезлегенә каршы алдан чаралар күрү турында сөйләшер дип көтелә. Анда әлеге яңа дәүләтне таныган илләргә каршы җавап чаралары турында да сүз булыр дип көтелә. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин иртәгә журналистлар белән соңгы еллык очрашуын үткәрәчәк. Ул Казан вакыты белән көндезге 12-дә башлана. Март аенда яңа президент сайланганнан соң майда Путин вазифасыннан китә. Путинның Русия һәм чит ил журналистлары белән мондый еллык очрашулары гадәттә 3 сәгатьтән артык дәвам итә. Күп кенә сораулар илнең эчке мәсьәләләре турында булыр дип көтелә. Шулай да еш кына Путин бу очрашуларны көнбатышка гаепләүләр ташлау өчен дә файдалана. Киев. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бүгін хөкмәт отырышында Русия белән газ тәэминаты турындагы кичәге килешүне зур җиңү дип атады. Русия һәм Украина президентлары кичә Газпромның Украинага куйган вакыт чикләве җитүгә берничә минут калагына килешүгә иреште. Газпром Украинаның миллиард ярым долларлык бурычлары түләнмәсә, сишәмбе көнне Украинага Русиядә чыгарылган газны җибәрүне туктату белән янаган иде. Вашингтон. АКШ-та Барак Обама белән Джон Маккейн ноябрьдә үтәчәк президент сайлауда үз партияләренең намзәтләре булуга тагын да якынайды. Сишәмбе көнне Вирджиния, Мэриленд штатларында һәм башкала Вашингтонда демократларның чираттагы беренче сайлауында Обама сенатор Хиллари Клинтонны ышанычлы җиңүгә иреште. Маккейн дә шул ук штатларда җиңүгә ирешеп, көндәше Майк Хакабидан өстенлеген ныгытты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Барак Обама үзенең демократ намзәт булу шансын арттыра. Мәскәү Идел Уралдагы мөстәкыйльлек омтылышларыннан курка. Австралия хөкүмәте җирле халыкка каршы кылган зулымнарын таныды һәм гафу үтенде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты булыр өчен көрәшүче төп намзәтләр үз максатларына таба яңа бер адым ясады. Вирджиния, Мэриленд штатларында һәм Колумбия бүлгәсендә чираттагы беренче сайлаулар үтте. Аларның нәтиҗәләренә бигрәк тә республиканнардан Джон Маккейн һәм демократлардан Барак Обама куана. Партия тавышларының зур өлешен нәкъ менә алар казанды. Обама өчен бу җиңү хәлиткеч була ала ди Кәрим Камал. Хәзер сүзне аңа бирәм.
Маккейннең республикан намзәтләр арасында алга чыгуы инде күптәннән ачыкланса, демократларда әлегә Хиллари Клинтон белән Барак Обама арасында көрәш бер тигез бара иде. Сишәмбе көнне Вирджиния, Мэриленд һәм Колумбия бүлгесендә узган чираттагы беренче сайлау исә моңа хәлиткеч бер үзгәреш кертте. Хәзер инде демократларда да кичкенә генә булса да алга ургылыш бар. Кыргалты яшлык Обама үзенең Мэрилендта, Вирджинияда атуын, өстәвенә илнең башкаласы урнашкан Колумбия бүлгесендә дә җиңүен искә алып, безнең шушы хәрәкәт башкала Вашингтонда үзгәрешләр ясаганча дәвам итәчәк. Без шул юлдан барабыз дип белдерде. Обаманың җиңүләре аерым штатларда гына түгел, гадәттә Клинтонны яклаучы саналган социаль төркемнәр симпатиясен казануда да күренә. Моңа кадәр хатын-кызлар, ак тәнле эшчеләр һәм олырак сайлаучылар яклавын Хиллари казанып килгән иде. Испан телле халык та үз тавышын нәкъ менә Клинтонга бирде. Бу кагыйдә исә шушы сишәмбедә юкка чыкты дияргә була. Элек нигездә кара тәннәләр һәм яшьләрне җәлеп иткән Обама бу бүленешне бетерде. Соңгы сайлауда ул яклауны ирләрдән дә, хатыннардан да, байлардан да, фәкыйрьләрдән дә алды. Хәтта испан телләренең дә яртысы нәкъ менә аны яклап чыкты. Шулай итеп, расышыл һәм җинсләр арасындагы бүленешне бетерү, берләшүне алга сөргән Барак Обама беренче мәртәбә үзенең киң катлам халык яклавында казана алуын күрсәтте. Шушы харизматик сәясәтче өчен бу хәлиткеч бер казаныш була ала. Әгәр дә ул шушы уңышларын дәвам итеп, демократлар корылтаенда да җиңә алса, төп намзәт итеп күрсәтелгән беренче кара тәнле кеше булачак. Әмма Обама бу юнәлештә шактый гына эш башкарса да, аның шулай тарихка керә алуы әлегә хәл ителгән нәрсә түгел. Хиллари Клинтон өчен март башында Охайо һәм Тексас штатларында узачак сайлауда аларга җыена. Бу штатларның икесендә дә шактый гына халык яши. Димәк, аларда демократлар кырылтаена сайланачак вәкилләр саны да югары булачак. Һәм әлегә кадәр өстенлек анда нәкъ менә Клинтонга бирелеп килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Европалылар моннан 2 гасыр элек Австралиядә үз хакимиятен урнаштырганнан бирле бу кыйтганың асыл хуҗасы булган аборигеннар еллар буена элекке рәхәтләреннән мәхрүм яши башлады. Илнең яңа килгән хуҗаларының ношар мәгълүмәсенә душар калды алар. Хәзергечә бернинди хөкүмәт рәсми кылган зулымнары өчен гафу үтенмәде. Бүген исә Австралия тарихында беренче тапкыр бер дәүләт рәсми аборигеннардан үзләренә каршы булган гаделсезлек һәм хаталар өчен гафу үтенде. Мәйтем карашма әзерләгән язманы тыңлыйк.
Таш шырыннан әле яңа чыккан кешеләрне күз алдына китерегез. Әле дә үз ишендә гади генә яшәгән, мәдәни дөнья бәхетеннән шикләнгән кешеләр. Ләкин шул ук вакытта кызганышка каршы мәдәни дөньяның бәлаларын ишенә шунган бер милләт. Алар Австралиядәге аборигеннәр. Алар ишкешелек, хәерчелек һәм күчләп кушагына төшкән бер милләт. Үз язмышлары белән генә түгел, Әсәнгә сугылмаулары һәм инсани мөгамәлә күрмәүләре аркасында 18-нче гасырда европалыларның Австралия кытгасына урнаша башлавыннан бирле бу илнең асыл хуҗалары булган аборигеннәрнең ничә еллар буена зулым астында калуын түгәләйтү кыен. Ләкин буларның ин аянышы бу гасыр башында булды. Соңгы фаҗига урланган нәсел дип аталган абориген балаларының әтәнеләреннән күчләп алынып, ак тәннеләр тәрбиясенә тапшырылу гамәле иде. Ассимиляциялау өчен миннәгән бала гаиләсеннән алынган иде. Бу ассимиляция ише 1910 елдан башлап 1970 елларгаша дәвам итте. Бу гамәл абарген милләтен мәдәниятен юкка санап, балаларга күбрәк фурсатлар тудыру өчен башкарылган хаталы бер сәясәт иде. Ләкин бу сәясәтнең хаталы булуын аңлау елларга сузылды. Хатаны аңлаганнар исә гырырлыкларын ташлап, халык алдына чыгып гафу итенә алмады. Сайланган ишракта абаригеннәрдән гафу итенәчәген вәгъдә иткән илнең яңа премьеры Кевин Рут бүген Камбера федераль мәҗлесендә хәзергә кадәр хакимияттәгеләрнең әйтә алмаган сүзен әйтте.
I am sorry on behalf of the government of Australia.
Мин гафу итенәм, мин Австралия хөкүмәте исеменнән гафу итенәм.
I am sorry on behalf of the parliament of Australia.
Мин Австралия парламенты исеменнән дә гафу итенәм.
I am sorry.
Кичерегез. Шулай итеп, федераль хакимият абориген кабиләләре башлыклары алдында гафу итенде. Рәсми гафу итенү тантанасы турыдан-туры эфирдә күрсәтелде. Бөтен халык карый алсын өчен мәйданнарга зур экраннар урнаштырылды. Тантананы караган халыктан кайберәүләр хисләнеп тә китте. Абориген спортчыларыннан Патрик Джонсонга бирәбез микрофонны.
For everyone involved, this is a great moment for everyone.
Бу вакыйга катнашканнар яисә аны урамнардан караганнар. Без барыбыз да бу илдә тарихта ни булганын таныдык. Хәзер Австралиядә яңа киләчәк башлана.
It's a new future for us, for Australia.
Ләкин бары тик сүз белән гафу итенүдән һәркем хисләнеп китмәде. Парламентта оппозиция сафларында утырган Уилсон Таки мәҗлесне ташлап китте. Бары тик гафу итенү аборигеннәрнең яшәү шартларын яхшыртмаячак дип каршышыга ул.
I'm there to say hallelujah. Tomorrow.
Мин бунда бер нәрсәне генә әйтерешен килдем. Худайга шөкер, иртәгә инде ягулык урламаячак. Кеше яшьтәге кызлар кеш белән үз урыннарында кайгысыз йоклаячак. Барсы да тәмам яхшырып китте инде.
Their beds without any concern. It's all fixed.
Австралиядәге аборигеннәрнең саны 500,000-дан да азрак калган. Алар ил халкының нибары 2%-ын гына тәшкил итә. Эшсезлек белән интеккән кабиле халкын эшкешелек көч куллану кебек фаҗигалар урап алган. Аборигеннәр арасында бәләкәй яшьтә үлгән балалар саны да шактый югары. Кевин Рут ноябрь аенда хакимияткә килгәч, илнең төньяк һәм көнчыгыш якларында яшәгән җирле халыкның тормыш шартларын яхшыртырга вәгъдә иткән иде. Австралия буйлап күмәк ауга чыккан абориген кабиле кешеләрен хәзер еш кына очратып булмый инде. Алар шул һәм тауларын ташлап киткәннәр. Алар йөргән җирләр хәзер көйләп әйтелгән исемнәр белән генә атала. Оландли, Ванта Бэдгэри, Бренда Белла һәм Джинда Бэрен.
Австралиядәге аборигеннар турында митинг карышмасын тыңладык. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Мәскәу Идел Уралдағы мүстәқиллік ұмтылышларынан қорқа. Бұл Путиннің дәулет шурасында кеңейтілген отырышта ясаған шығышынан да көрінді. Шулай ұқ, қазір Идел Уралдағы ислам хәрекеті Кавказныкына қорағанда да қорқынышырақ етіп көрсетілі. Әм бұл Русияның бірлігіне қорқыныш тудыра деген фикірлер еңгірей. Татарстан білгішлері ісі Мәскәуінің қорқуын түрлі шаңлады. Ландыш Харасовыны тыңлайық.
Академик Индус Тахиров татарның тарихын білгенге шундай сүзләр йөрейди. Ягъни татарлар татар дөньясында гына түгел, ә мусламан дөньясында иң зур урын тоткан халык булуын Мәскәү аңлыйды Индус Тахиров.
Татарлар Татарстан гомумән мустакыль кеш итеп таныла. Шунлыктан мустакильләр артыдан һәр вакыт ярып баручылар була, һәм инде курку барлыкка килә.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Индус Тахиров. Русия президенты Путин фикеренчә, 90-нчы елларда кайбер төбәкләрнең Русия Федерациясе эшенә кергән аерым суверен дәүләт статусын йөртүе окылга сыймаслык хәл. Дәүләт шурасы утырышында ул шулай диде. Бу Путинның Татарстанга төрттерүе иде. Моннан тыш ул кайбер субъектлар 90-нчы елларда Русия конституциясына каршы килүче канунлар эшләде дип белдерде. Татарстан конституциясен эшләүдә катнашкан Индус Тахиров булай ди.
Менә 90-нчы елларда шуннан да Россия өчен таркалу куркынычы барлыкка килде. Шушы таркалу куркынычы вакытында нәк Татарстан аның мөнәсәбәте, аның Россия өчен тәкъдим иткән юлы аны шул вакытта тормышка ашыру Россияны коткарып калды. Моны бит Ельцин дә таныды, моны Черномырдин дә таныды.
Ә Путин менә соңгы чыгышында киресенчә әйтте.
Аларның тип максатлары бер вертикаль гына түгел, гомумән бу бит единый Россия дип юкка гына талмый. Бүленмәс, мәңгелек Россия дип күрәселәре килә. Алай була алмый ул, чөнки татарлар да, башкалар да бу халыкка сиңеп бетә алмаячаклар. Алар исән кала. Әгәр дә алар исән икән, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга кирәк. Әгәр дә ул кайгырту булмый икән, әгәр дә татарларның дәүләтчелеге шушы Федерация нигезендә чын мәгънәсендә эчтәлекле була алмый икән, ул вакытта әлбәттә куркыныч туа Россия өчен. Чөнки безнең Россияны яклау мөмкинлекләребез һәм мәнфәгатебез калмый, ихтыяҗ калмый безнең. Безгә андый федерация, андый вертикаль кирәкме? Без империалистик дәүләттә, унитар дәүләттә яшәдек инде, күрдек, ул тормайды. Татарстан яшәү мисалы бирә Россия өчен. Әгәр дә шушы мисалны башка регионнар, башка республикалар эчендә тиражлап күрсәтә алсалар, ул вакытта әйтеп булыр иде, чыннан да бу единый Россия дип. Чөнки ул демократик Россия дип.
Диде академик Индус Тахиров. Мәскәү шулай ук Идел Уралдагы ислам Русияны аеруга китерергә мөмкин дип саный. Хәтта инде Идел буендагы ислам Кавказныкына караганда да күбрәк куркыныч тудыра дигән фикер тәкрарлана. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу Мәскәүнең тар карашлы булуыннан килә ди.
Ислам факторы һәр вакыт Россия өчен дә бер зур проблема булып тора инде. Дөрес, дөнья өчен бер татар факторын Россия тарихында күп төрдә бар инде. Бер даминә Россия дәүләтенә, аның тәгәр структурасына Мәскәүдә карашлы бик тар булуыннан гына күрәм, чөнки без инде Россия Федерация дип сөйлибез бит. Федерация була әлбәттә мөстәкыйльлек булырга тиеш, хакимият ул асимметрик рәвештә булырга тиеш, ниндидер субъектларның теге мөмкинлекләре зуррак булырга тиеш. Менә шул күзәктән сез караганда әлбәттә Татарстан инде ул Россия Федерациясе һәм федерация буларак нәкъ үзәрнен тапкан. Әгәр дә инде менә бу проблемага инде Мәскәүчә диктор карасаң, теге бөтен Россияның үсеше унитар дәүләт кысаларында карасаң, әлбәттә менә Татарстан куркыныч булып күренә инде аларга.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин. Звезда Поволжи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Идел буендагы ислам һич кенә дә куркыныч тудыра алмавын әйтә. Мәскәүнең куркуы Идел Урал Себернең бай булуы белән дә бәйле ди Рәшит Әхмәтов.
Это просто как бы беспокойство, то, что наши регионы более богатые, более значимые, имеют больший вес, и, конечно, татарский фактор, да? Я не думаю, он, конечно, не радикален, но его радикализируют искусственными процессами.
Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Путинның дәүләт шурасы чыгышындагы Татарстанга һөҗүме ул сәясәт белән бәйле түгел, ул аның психологик халаты.
Путин говорит, прямо намекает на Татарстан, как одна из главных опасностей развал России. Конечно,
Путин туп-туры Татарстанга төрттереп әйтте. Русияны таркатуда иң беренче куркыныч тудыручы мәгънәсендә. Бу чынлыкта бармактан суырылып чыгарылган уйдырма һәм Путиннең ни дәрәҗәдә куркуын күрсәтә. Бу сәясәт белән дә бәйле түгел, ә ниндидер психологик курку. Мәскәү җитәкчелеге идарәдә утырып, әллә нинди уйдырмалар китереп чыгара. Шуңа барлык сәясәт дөрес булмаган нигездә төзелә.
Неверных предпосылках.
Ди «Звезда Поволжья» газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ә академик Индуста Хыйров мондыйрак фикердә.
Менә бу республикалар бөтенләй бик теләле иде ул. Ләкин аның акылы җитте, аны бетереп булмый икән бу республикаларны. Аларга башкача гына һөҗүм итәргә мөмкин. Ә башкача һөҗүм итү өчен инде әлбәттә беренче чиратта Татарстан белән Башкортстанның юнәлешен башка тарафка җибәрү кирәк. Менә шуның өчен ул эшләр эшләнә.
Академик Индус Тахиров әйтүенчә, Русия киңлегендә Татарстан белән Башкортстанның әһәмияте бик зур, чөнки бу ике республика Европа белән Азия арасында күпер булып тора.
Татарстан белгечләре фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузияның иң бай кәсипчесе һәм оппозиция сәясәтчесе Бадри Патаркацишвили узган төндә Лондонда йөрәк иянәгеннән вафат булды. Бу турыда бүген аның ярдәмчеләре белдерде. Гырак парламенты 2008 елга дәүләт бюджетын һәм тагын ике мөһим канунны раслады. 48 миллиард долларлык бюджетны парламентта карау берничә атнага сузылган иде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бүген хөкүмәт утырышында Россия белән газ тәэминаты турындагы кичәге килешүне зур җиңү дип атады. АҚШ-та Барак Обама белән Джон Маккейн ноябрьдә үтәчәк президент сайлауында үз партияләренең намзәтләре булуга таба тагын да якынайды. Алар сишәмбе көнне үткән беренче сайлауларда җиңде. Сербия белән Россия Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасын Косовоның бәйсезлеккә таба хәрәкәте турында ашыгыч сөйләшүгә чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
13 февраль көнне Хинстанның Дәхли шәһәрендә Россия-Хинстан сәүдә һәм инвестиция форумы үз эшен дәвам иттерде. Россия премьер-министры Виктор Зубков, Икътисад министры Эльвира Набиуллина белән бергә форумда Татарстанның сәүдә сәнәгать министры Александр Кагогин, премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да катнашты. Чәршәмбе көнне Александр Кагогин форум мөнбәреннән чыгыш ясап, Татарстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Зилә Вәлиева Хинстанның мәдәният һәм туризм министрының урынбасары Амбикә Сони белән очрашты. Бу сөйләшү барышында мәдәни багланышларда Татарстан компонентын катнаштыру, алты мөнбәр фестивалендә хинд киноларын күрсәтү, танылган хинд артистларын Казанга чакыру кебек үзара хезмәттәшлек турында сүз алып барылды. Нәтиҗәдә форум кысаларында Хиндстан белән Татарстан элемтәләре каралып, икътисад мәдәният өлкәсендә берничә килешү төзелде. Татарстан вәкилчелеге Казанга 14 февраль көнне кайтып җитәр дип көтелә. Азатлык радиосына бүгелмәдәге тыңлаучыбыздан СМС хәбәр килде. Үзен Хөснетдинов дип таныткан тыңлаучы, Татарстан җитәкчелеге милли төбәк компонентының бетерелүенә карата нинди дә булса чаралар күрергә җыенамы дигән сорау язып җибәргән. Бүген билгеле булганча хакимиятләр авыз йомып утырырга җыенмый. Татарстан депутатлары Россия мәгарифе турындагы федераль канунга милли төбәк компоненты турындагы мәддәне кире кайтарырга тәкъдим итә. Шәршәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты утырышында да шул мәсьәлә каралды. Республика депутатлары Русия канунына үз төзәтмәләрен әзерләде. Шәршәмбе комитет утырышында каралган шушы мәсьәлә турында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова Дәүләт Шурасының Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Розил Вәлиев белән сөйләште.
Бу ситуациядан бу вазгыяттан ничек чыгарга? Моның бүгенге көндә законлы төштә бер генә юлы бар. Ул да булса, Россиянең менә әлеге төзәтмә кертелгән законына тагын төзәтмә кертү. Аны үзгәртү. Без мене бүгін өзіміздің комитет отырышында шушы мәселені бик тәжінтектап текшірдік, фикір алыштық, бәхәсләштік.
Сіз нендей жүмілі әбілі нешек тәғдім еттегіз?
Біз өзіміздің бұл тәғдім еткен бүгін комитетті құпланған законымызда, Россия законында милли регионал компонентіні еңадан қайтару тұрындағы статьяны тәғдім етебіз, әм аны шәріқләп көрсетебіз. Ол қайсы законларда шулай оқылы девам етіргә тиеш, орын алырға тиеш, әм бұл келешекте нешек етіп ғамәлге кірілерге тиеш. Оқу-оқыту системасында келешекте закон проектын яқылауын сұрап, Татарстаннан Россия дәулет думасына сайланған депутатларға да мүрәжәғәт итәчәкбез. Біз енді алар белән бүгін көндә эшлибез бу закон проекты буенча. Әм шулай ук безнең бу инициативабызны яклап 21 Россия субъектыннан инде карарлар, мөрәҗәгатьләр килде безгә Татарстан Республикасы парламентына. Без шушы республикалардан безнең яклаган, безнең фикербезне куәтләгән төбәкләрдән сайланган Россия дәүләт депутатларын да бу эшкә җәлеп итәргә уйлыйбыз. Гомумән безнең яклаучыларыбыз бик күп, әмма ләкин безгә каршы торучылар да бик аз түгел. Демәк, эш бик катлаулы булачак.
Бу 21 Россия төбәге нинди төбәкләр ул? Милли республикалармы алар?
Алар милли республикалар гына түгел. Анда милли республикалар да бар, анда Төньяк Осетия да бар, анда Бурятия да бар, анда Якутия да бар, Чуваш республикасы да бар, башкалар да бар. Әмма ләкин тулысынча рус төбәкләре дә бар. Мәсәлән, Свердловск өлкәсе, Челябинск өлкәләре һәм башка өлкәләр дә бар. Аларның инде билгеле үз максатлары, алар анда билгеле без уйлаганча татар телен нигешлек укыту турында хыялланып, план кырып ятмыйлар. Аларның шулай ук төбәк тарихын кертәсләре килә, үзләренең төбәкләрен тарихын, үзләренең географиясын өйрәтмәсләре килә балаларга. Шулай ук алар кайберләре православие дине нигезләрендә кертәсләре килә шушы. Аларның үз максатлары, безнең максатыбыз ачык. Без үзебезнең шушы милли регионал компанияны саклап калып, үзебезнең республикада һәм чит төбәкләрдә булсын, татар теле, татар әдәбияты, татар халкы тарихы, Татарстан тарихы, гомумән үзебезнең милләтнең үзенчәлеген ачыклаган, билгеләгән, үстергән фәннәрне укытуны күз алдына тотабыз.
Менә бу төзәтмә думада каралганчыга кадәр күпме вакыт үтергә мөмкин? Ничек фаразлыйсыз?
Ансы инде Россия дәүләт думасында тора. Без менә тырга тырышачакбыз. Менә шушы алдагы сессияләрнең берсендә, февральдә һәм мартта без аны Татарстан Дәүләт Советында карарга җыенабыз. Аннан соң инде дәүләт думасына тапшырганнан соң, без аларга мөрәҗәгать итәбез бу мәсьәләне тиз арада карауларын. Чөнки вакыт көтмәй. Әйткәнемчә, әгәр дә быел бу закон кабул ителеп, яңадан милли регионал компонент кире кайтарылмаса, киләсе елның сентябрь аеннан инде башлангыч мәктәпләрдә яңаша укыта башлаулары мөмкин.
Сентябрьгә кадәр кирәк инде.
Сентябрьгә кадәр кирәк. Җәйгә кадәр, җәйгә каникулларга кадәр кирәк. Чөнки Россия парламент июль аеннан каникулга китә, менә без аны июль аена кадәр һичшиксез каратуларын таләп итәргә сорарга тиешбез.
Сез Бикә Тимерованың Дәүләт шурасының фән мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев белән әңгәмәсен ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русия президентына нәмзәт Андрей Богданов үзенең төп юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуны саный. Һәм һәр чыгышында моңа басым ясарга тырыша. 2009 елда гомум дәүләт референдумында уздырырга тәкъдим итә. Көнчыгыш белән көнбатыш кушылган урын дип аталган Казанлар Богданов белдерүенә ничек бәя бирәсең? Нойлаланны тыңлыйк.
Демократическая партия России и я выступаем за стратегическое сотрудничество с Евросоюзом.
Демократик партия һәм мин Европа берлеге белән стратегик хезмәттәшлеккә омтылабыз. Яңа велосипед уйлап табасы юк. Ул күптән инде Европада уйланган һәм без андагы гади кешенең ничек яшәгәнен күрәбез. Анда эшләнгән һәм нәтиҗә биргән сулларны безнең җирдә һәм канун чыгаруда кулланырга кирәк.
Нашу землю на наше законодательство применить.
Бу сүзләрне Богданов 12 февраль көнне Радио Россиядә нәмзәтләр чыгышы вакытында әйтте. Тел төбендә Европа канунларының камиллеге кешеләрнең тормыш шартларын яхшыртуга юнәлгән булуы турында бара. Галим Дамир Исхаков Богдановның мөстәкыйль көч булмавын әйтә. Русия президентына нәмзәтнең юнәлеше тулысы белән Сурков тарафыннан эшләнгән, моны Мәскәүнең беректәшләр эзләве дип карарга кирәк, ди.
Америкага кашыла турдан тырышалар хәзер. Монда калды
союзник буларак я Кытай юнәлеше, Хиндстанда уйларга була әле, я Европа юнәлеше. Минемчә менә Россия элитасы арасында Европага якынаерга теләк бар. Европага якынаю ул шушы европаларны америкаларга каршы куеп бераз шул кешеләрне файдаланып монда Европа эчендә антиамериканский настроениеләр ишетү буенча аларның теләкләре шундый ярак.
Чынлыкта бу фикерләрнең алгы сафында Богданов бара ди Дамир Исхаков. Аның фикеренчә, Мәскәү рәсмиләре бу мәсьәләгә мөнәсәбәттә үз фикерләрен әлегә яшерә. Сәяси яктан Европага йылышу бар. Европа берлегенә омтылуның тагын бер ягы булырга тиеш, ди Дамир Исхаков.
Россиядә тупланган капиталны бит хәзер кайда булса сакларга кирәк. Америкадагы экономик проблемалар булу сәбәпле һәм башка сәбәпләрдән, шул исәптән Американың көндәшлек карау сәбәбендә минемчә акчаны рус олигархлары Европа банкларында саклау ягында булачак.
Богданов белдерүләренә мөнәсәбәттә сәяси язмалар белән татар халкына таныш публицист, татар юлы һәм татар миссиясе китапларының авторы Рашат Сафинның үз карашы бар.
Без әлбәттә НАТО-га керәчәкбез, без әлбәттә Евросоюзга керәчәкбез, ә менә Америкадан башка ул әле булмас. Бусы инде ул тегән итмәкче була, ике якны да килештермәкче була, ул алай булмый. Глобальләшү процессы бара, Америкадан башка булмый. Әле Америкага тиңдәш ничек кенә Кытай манда башкалармы дисәк тәген, аңа тиңдәш бу мәсьәләдә әле хәзергә юк.
Дип саный Рашат Сафин. Икътисад фәннәре галимәсе Зөһрә Гафарова бүгенге көндә Русияның ике ягында ике көч үсәде. Бер якта Азиятын океан төбәге Хиндстан һәм Кытай булса, икенче якта Кушма Штатлар. Русия бүгенге көн сәясәтенә караганда сайлау алдында кебек. Әмма өченче юлда бар. Ирак көнчыгыш Азиятын океан төбәгенә омтылса, Русияның көнбатыш өлеше Европага йөз тотарга мөмкин. Әмма көчле ике якның да үз кызыксынуы, ди Гафарова.
Русия алдында зур проблема бар. Хиндстан һәм Кытайны да, икенче яктан Кушма Штатларны да Русия күбесенчә шимал чаганагы буларак кына кызыксындыра.
Ди Гафарова.
Сез Нойлалон язмасын ишеттегез. Татарстан җитәкчелеге 2013 елдагы универсиаданың Казанда узачагына өметләнә. Шул ук вакытта 2007 елга нәтиҗә ясап, республикага сәяхәт кылучылар саны да алдагы еллар белән чагыштырганда 12%-ка артты, ди яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстандагы министрлыклар узган елга нәтиҗә ясыйлар. Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы да шушы эшне эшләде. Озын-озын докладлар, эшләнгән эшләр, куелган максатлар турындагы су буе чыгышлар, алдынгыларны бүләкләү барсы да гадәттәгечә һәм барсы да урыс телендә. Бердән бер татар телендә искә алучы Сәләт яшьләр үзәге әйдәманы Альберт Шакиров булды.
Хәерле көн, кадерле дуслар. Сәлем, Рустам Нургалиевич. Я представляю молодежную организацию «Сәләт» и хотел бы коротко рассказать о системе воспитания лидеров Республики Татарстан.
Альбертның республика түрәләре алдында ясаган чыгышында Сәләт Прага мәктәбе хакында да әйтелеп китерелде.
Еще один пример – это Пражская школа «Сәләт», которая стартовала в прошлом году и явилась продолжением системы работы с одаренными детьми. То, что у ребят появилась возможность общения с ведущими учеными Европы…
Сөйләмен ул татар халык мәкале белән бетерде.
Как говорится, тырышкан табар, тырышкан алдат табар. Ихтибар был өчен зур рәхмәт.
Менә бу егет бердәнбер татарча берничә сүз әйтүче иде. Хәзер инде яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрының чыгышындагы кайбер мәгълүматларга тукталыйк. 2007 елда Татарстан спортсменнары Бангкокта узган универсиада уеннарында төрле дәрәҗәдәге медальләр алуга ирешәләр. Шулай ук 2013 елдагы универсиада Казанда узар дип өметләнәләр. Бу хакта республиканың хөкүмәт башлыгы Рустам Миңниханов булай диде.
2008 год для меня во всяком случае в области спорта
2008 елга минем өчен спорт өлкәсендә төп максат республиканың 2013 елгы универсиаданы үткәрү хукукын алу. Минемчә бу хөкүмәт, министрлык һәм шәһәр хакимияте өчен төп максатларның берсе булырга тиеш. Иң актуаль мәсьәлә шушы, чөнки әгәр без универсиаданы үзебездә үткәрү хукукын алсак, яңа төрле үсеш алга китеш булыр иде. Шәһәр һәм министрлык өчен генә түгел, башка юнәлешләрдә дә. Ә инде менә республиканың туристларны кабул итү объектларының тиешле дәрәҗәдә түгеллеген хөкүмәт башлыгы үзе әйтте.
аэропорты и Казань, и Бегишево пока не соответствуют.
Казан һәм Бегишев һава аланнары Европа тарафларына туры килмей. Казан Чалы юлында машина хәрәкәте тиешеннән артык. Елга порты ахыргача төзекләндереп бетерелмәгән. Кунакханалар системасы эшләнеп бетмәгән. Берничә бик кыйммәтләре бар, ә арзанлы, уңайлы кунакханалар юк.
Есть несколько у нас дорогих и нет дешевых отелей, удобных отелей.
Министр Марат Бариев туризм өлкәсе хакында сөйләгәндә, Татарстанга сәяхәт кылучы туристлар саны алдагы ел белән чагыштырганда 12%-ка арткан ди.
В 2007 году прогнозируется рост числа туристов и экскурсантов на 12%. Рост числа туристов и экскурсантов, посещающих республику извне.
Темадан бераз читләшеп, әлеге җыелышта шундый бер кызыклы хәл булды. Казандагы югары уку йортларының тәрбияшләре буенча ректор ярдәмчеләре шурасының җитәкчесенең авызыннан мондый сүз чыкты.
2 марта студенчество проголосует за молодого президента.
Ул әйтте, 2 марттагы сайлауда яшьләр иң яшь нәбзәткә тавыш бирәчәкләр дип. Шушы вакытта зал пыш-пыш килә башлады. Үстә сәхнәдә утырган түрәләрдә сорау туды.
Сез Рөстәм Исхакый язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Чәршәмбе көнне Казанда урыс җырчысы Фёдор Шаляпин туган көнен билгеләп уздылар. Татарстан башкаласында күнегелгән гадәт буенча халыкара Шаляпин исемендәге опера фестивале уза. Горки музейында кич белән аңа багышланган кичә узды. Ә көндез Бауман урамында Фёдор Шаляпин һәйкәле, Шаляпин кунакханәсе, Шаляпин кафесе янында тантаналы митинг узды. Оештыручылар Шаляпинне бар галәм белүче талант иясе дип атады. Тик һәркемдә алай дип санамый икән. Митингта катнашучы кайбер кешеләр үзләренең Шаляпиннең кем булуын белми булып чыкты. Амил Нур язмасын тыңлыйк.
Педагогика буенча галиме Миләүшә Йосыпова 135 еллык Фёдор Шаляпин Казанны данга күмде ди.
Фёдор Иванович Шаляпин бик зур бик кеше. Без Татарстан кешеләре горурланабыз. Бу зур и бу матур фактка. Шаляпин Казанны Татарстанны күтәрде бик урынга.
Иктисад профессоры Фәйзелха Газизуллин да Шаляпинны үз итә.
Бөтен дөньядагы таныш. Бөтенебез аны бик хөрмәт итәбез инде. Менә Горки белән бергә монда башлаганнар.
Билгеле музыкант Уильямс Әхмәдуллин Шаляпинны якташ дип кенә түгел, милләттәш дип тә саный.
Шаляпиннең иҗатында татар моңнары, сонорность дигән влиянисе бар инде, мә? Ул булмаса Шаляпин булмас иде дә. Сонорность менә күренә бит инде. Ул бит татарныкы. Шаляпин татар кешесе, ул татарча сөйлидри.
Шаляпин һәйкәле кафесе һәм кунакханәсе янына кешеләрне Горки музее туплаган, музей хезмәткәре Шаляпинны Казанда туган Бауман урамындагы чиркәүдә чукындырылган якташ ди. Аны татар гына түгел, ә бар дөнья, планета белә дип саный.
Все мы знаем, это даже не артист, это явление. И родилось это чудо наш родной, дорогой, и крестили его вот в этом храме, купола которого глядят на нас. И вы представляете, собравшиеся в тот день в этом храме даже не предполагали, что голосом этого ребенка будет восторгаться, восхищаться вся планета.
Планета да ничектер, а мне Шаляпин митингына килгәннәрнең шактые, Шаляпин кем булуын белми булып чыкты. Аларны укытучылары китергән. Алар чиркәүгә кереп, планета йолдызы дип саналучының рухына дуа кылып тормады.
Мы участвуем на митинге, посвященном знаменательной дате.
Про Шаляпина кто-нибудь что-нибудь может сказать?
Да не, мы его не знаем вообще.
Уильямс Әхмәдуллин Шаляпин репертуарын мактады, тик кумиры кебек Иван Грозный булып җырларга да, Мефистофельне сызгырып күрсәтергә дә теләмәде. Ул җанына якын булган татар җырын сызгыруны кулайрак күрә.
Шаляпин сызгырадыр якасы. Мефистофельдә бер ария бар, сызгырып уйнарга. Ул иренәр иде, шуны сызгырадыр, хәзер сызгырмыйлар. Мин Уильямс Әхмәдуллин атаклы билгеле сызгыручы бит инде, нәфис.
Бу кине Мансур Мазафаров Мөхәммәт Садри сүзләренә язган Сайра Сандугач дип атала. Бауман урамында татар сандугачларына да урын бар. Элеккеге Спартак берләшмәсе мәдәният йорты Манга бутиге бинасында шау-шу һәм гаугалар белән ачылган Сара Садыкова тактасы бар. Бауман 19-нчы йорт татар тарихи архитектура һәйкәле булган һәм җимерләргә шират көтүче бинадан Муса Җәлил тактасы тора. Шунда ук аяк астында мәрхүм сандугач Хәйдәр Бигишевнең җиз тактасын кадаклап куйганнар. Аяк астына. Бауман урамында йөрүче айыгы да истриге дә, кунагы да туганы да аның үстіннан аяқ таптап бірі. Мұнысы рәсми болмаған мәдәният барс медиа тұрышлығыннан. Стенада хам аяқ астында тоқталары болған татар сандуғашларының да Шаляпин кібі 135 жылығын қазанда оздырушы болыр ма? Оларға да хайкал ашып митингілер ясаушы болыр ма екен? Профессор Файзылхақ Ғазизуллин әйтек қазанда Шаляпинға, Шалыда Высоцкия болған хүрмет татар мәрхумнәрі Хайдар Бегишевқа, Зифа Басырова, Нияз Даутов, Рашид Вахапов, Мәрьям Рахманколова, Тахир Якупов кібі жыршыларға да, һәм мәрхум композиторларға да күрсәтілә ала деп саный.
Но біздің өзімізде де тоже могучая кучка композиторов була. Халқыбыздың қайсыңын алсаң да, музыкасына десіп садығатына зор өліш күрткен кішілер. Салих Сайдашев аласыз мы, Музафаров мы, Сара Садыкова, Жәудәт Фәйзи, оларында ұнытмасқа керек. Жыршыларына еске алу. Хайкәл дә куярлар, мәрбет музейін дә ашырлар. Біз өзіміз қайғыртырға тиек. Хәзір бетінде бір нәрсенің бар құмаша оламы.
Федор Шаляпиннің туған күні оңайынан Қазанда ұзған шаралар турында Амин Нур сөйледі.
Азатлыққа Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 13 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырабыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузияның бай кәсепчесе һәм оппозицион сәясәтчесе Бадри Патаркасишвили узган төндә Лондонда йөрәк өйәнәгеннән вафат булды. Бу турыда бүген Патаркасишвилинең ярдәмчеләре белдерде. Ғирак парламенты 2008 елға дәүләт бюджетын һәм тагын ике мөһим канунны раслады. 48 миллиард долларлык бюджетны парламентта карау берничә атнага сузылган иде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бүген хөкүмәт утырышында Россия белән газ тәэминаты турындагы кичәге килешүне зур җиңү дип атады. Россия президенты Владимир Путин иртәгә журналистлар белән соңгы еллык очрашуын үткәрәчәк. Ул Казан вакыты белән көндезге 12-дә башлана. АҚШ-та демократ Барак Обама белән республикан Джон Маккейн ноябрьдә үтәчәк президент сайлауда үз партияләренең намзәтләре булуга тагын да якынайды. Алар сишәмбе көнне үткән беренче сайлауда җиңде. Сербия белән Россия БМО Иминлек шурасын Косовоның якын көннәрдә бәйсезлек игълан итәргә җыенуы турында ашыгыч сөйләшүгә чакырды. Сербия Косовоның бәйсезлеге гамәли түгел дигән белдерү белән чыгарга җыена. Сербия Косоводагы сербларны Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң да үз урыннарында калырга өнди. Дания полициясе Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыллаучы дип гаепләнүче рәсемнәр ясаган кешене үтерергә җыенучыларны тотуын белдергәннән соң, бүген Данияның 11 газеты ул сурәтләрне бастырды. Әфганстанның көньягындагы Хилманд вилаятендә әфган хәрби кизүенә бомба ташлау нәтиҗәсендә 3 гаскәри һәлак булды, 3-ү яраланды.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Россия православ чиркәүенең Уфа епархиясе Россиянең дәүләт телевидение каналында кешеләрнең рухи дөньясына зыян китерә торган тапшырулар күрсәтелә дип җитәкчелеккә протест хатын җибәргән. Башкортстанда татарча иҗат итүче шагыйрьләр саны арткан, проза язучылар кимегән. Республикада бөтен мәгълүмат чаралары бу көннәрдә башкорт әдәбиятының хәле турында сөйләсә, бүген Азатлык дулкыннарында без Башкортстандагы татар әдәбиятына күзәтү ясарбыз. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан хакимияте башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев исемен мәңгеләштерү эшен дәвам итә. Чираттагы шундый адым Урал тавының иң биек түбәсенә Салават Юлаев исеме бирелгән иде, ләкин көтмәгәндә бу башлангычка каршы көчләр дә эш башлады. Бу төркем башында Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов тора. Ул Россиянең геодезия һәм картография агентлыгына мөрәҗәгать юллады. Анда Урал тау түбәсенә Салават Юлаев исемен бирү Россия һәм барлык урыс халкына каршы адым булып тора дигән цитат. Салават Юлаев үзенең төркеме белән барлык тыныч халыкка каршы түгел, ә бары тик урыслар яшәгән шәһәр авылларны гына юк иткән, аеруча ул урыс руханиларын күрә алмаган. Салават Юлаев фарманы белән урыс руханиларын атларга тагып, гәүдәләрен үзгәләгәннәр һәм мәйетләрне чиркәүләргә кертеп игәннәр, шуннан башка урысларны да тутырып, утыртып яндырганнар. Цитат тамам. Мөрәҗәгатьтә Салават Юлаевның шагыйрь булмавы да әйтелгән. Документ федераль агентлыктан Русия дәүләте һәм Салават Юлаев үтергән меңнәрчә урыс халкы рухына киләчәктә болай төкермәсәгез иде дигән юллар белән тәмамлана. Урыс православларының Уфа епархиясы да бер мөрәҗәгать кабул итте. Ул Русия дәүләт телевидениесенең беренче каналы җитәкчесе Константин Эрнестка, анда илнең иң төп каналында кешенең ичке дөньясына зыян китерердәй тапшырулар күрсәтелүгә борчылу белдерелгән. Телевидение аша күрсәтелгән үлгәннәрне терелтү, саннар белән дәвалау, New Age гамәлләр, төрле чакра, мантра һәм башка уйдырмалар халыкның башын томалый, сенсация, шок катыру артыннан куган андый тапшырулар да галимнәр, руханиларның да комментарийлары булырга тиеш дигән. Мөрәҗәгать илнең иң төп каналында күбрәк мәгърифәт, тәрбия тапшырулары күрсәтелсен иде дигән үтенеч белән тәмамлана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Уфаның үзәгендә Карл Маркс урамында милиция хезмәткәрләре дуқубып шартлаткыч эзләде. Форт машинасына шартлаткыч куелу турында телефоннан хәбәр алынган булган. Бар урамны ябып, эзләнүләр нәтиҗә бирмәде. Шартлаткыч табылмаган. Бу турыда Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе хезмәткәре Марат Мәхәдиев хәбәр итте.
8:16 утра поступило сообщение, что в Уфе на улице Карла Маркса 23 в автомобиле Форт заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы, пожарные, сотрудники МВД. В результате проведенных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.
Бу Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәлеге хезмәткәре Марат Мәхәдиев булды. Шулай да Форт машинасыннан бомба булмаса да пистолет һәм ядрәләр табылган. Машина хуҗасы эзләнә. Соңгы чорларда авыл шурасы депутатларының сәйер әхлаки йөзләре турында хәбәрләр тарала башлады. Благово районының Яныш авыл шурасы депутаты урамда велосипедта китеп баручы бер малайны тотып тукмаган. Җирле депутат исерек булган. Мәхкәмәдә ул малайны шундый юл белән юл хәвефсезлеге кагыйдасын өйрәтүен белдергән. Депутат бер елга шартлы хөкем ителгән һәм ул вакытыннан алда депутатлыгыннан колак каккан. Икенче бер Стәрдәмәк районының Первомайский авыл шурасы депутаты исерек хәлдә сергәсен тукмап җаваплыкка тартырылган. Аңа да екіс депутат булу яный. 15 февраль Башкортстан язучыларының җыены була. 2006 елдан соң бер тапкыр да үтмәвен искә алганда 2 елга йомбак ясалачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәрдә матбугатта, радио һәм телевидениедә башкорт әдәбияты торышы тикшерелә. Без татар әдәбияты торышы турында мәгълүмат белешеп, билгеле әдәбият галиме, Башкортстан педагогия университеты профессоры Суфиян Сафоновка мөрәҗәгать иттек.
Yeah.
без галимнен татар прозасы торышы турында да фикерләрен белештек. Соңында галим тәнкыйт торышы һәм кайбер проблемаларын да телгә алды. Әдәбият галиме, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафуанов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә эшкуар акчасына төзелгән православ гимназиясе яңа уку елыннан эшли башлаячак. Бу уңайдан безнең хәбәрчебез чиркәүләргә акчаларның нинди юллар белән килгәненә күзәтү ясыйм. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә 1 сентябрьдә православ гимназиясе эшли башлаячак. Гимназия 120 балага хисапланган. Һәр сыйныфта 10-12 бала укыячак. Өлкә башлыгы Сергей Морозов үз хөкүмәтенә гимназияны җиһазлауда ярдәм итәргә күрсәтмә биргән. Бу турыдагы хәбәрдә гимназия бинасы шәхси бизнес хисабына төзелгән дип тә әйтелә. Чынлап та, Дворцовый ряд компаниясе хуҗасының секретаре Александр Спасский әйтүенчә, нәкъ аның хуҗасы Михаил Урясов үз хисабына төзеткән икән ике катлы мәхәббәт гимназия бинасын. Гомән Михаил Николаевич бар булган байлыгын чиркәү файдасына тота диләр. Монастырлар, чиркәүләр төзетә. Үлән каласына кире юлларында дүрт яктан да килүчене часовнялар каршылый. Булачак гимназиядан ерак түгел, халыкның яратып ял итә торган урынында төрле сугышларда һәлак булган якташларыбыз исемнәре мәрмәр ташка уеп язылганнар. Исем фамилияләр арасында мөселманча яңгыраучылар да байтак. Шунда ук олуг чиркәү. Аны төзи башлаганда Симбирский күдергә җите халык фикерен чагылдырып, бу тырышлыкка каршы байтак язмалар бастырса да, чиркәү аңа игътибар итмәде. Паркның калган яртысы өлешендә ял итүчеләр чиркәү шаңы белән ләззәтләнәләр. Дворцовый ряд компаниясы мондый төзелешләрдән тыш халыкка дин индерү максатыннан православный Симбирск дигән гәзит тә чыгара. Тик бу гәзит православ диненең яхшылыкларын исбат итү, аның изгеләрен пропагандалау гына түгел, башка диннәрне фаш итү белән дә мауга килде. Бигрәк тә иудаизмга нык эләгә иде. Менә берничә язма исемнәре. От иудей убиенный, их отец дьявол, сатана обезьяна у бога, Берл Лазер израильский итальянец или итальянский еврей, һәм башкалар. 4-5 ел элек бу газет иудаизмга хезмәт итүче яки тамырлары яһуди булган олуг сәясмәннәр сүрәтләрен укмаштырып биргән иде. Яһудләр төркемен нигәдер Минтимир Шаймиев һәм Руслан Аушев сүрәтләре белән дә тулыландырып. Бәлки шундый язмалар җимешедер, узган атнада гына яһудиләрнең мәдәни үзәге бинасын такыр башлар мәсхәрәләгәннәр. Әшәке сүзләр, свастикалар белән бизәгәннәр, китапларын туздырып ташлаганнар. Православный симбискның редакторы артык тырышып җибәргән күрәсең. Аны бу эштән азат иттеләр. Хәзер ул Урясовның сүзчесе вазифасын башкара икән. Һәрхәлдә хит кешеләр Михаил Николаевичка барып җиткәнче Сирубин аша узарга тиеш ди. Ләкин ул да очрашуны патша заманнарындагы идән асты көрәшчеләре ысуллары белән оештыра булып чыкты. Югыйсә бары тик бер сорауга гына җавап кирәк иде. Дөрес сорау куштырнакта бик тә начар булганга, Анык һәм дөрес җавапка өмет тә юк иде инде анысы. Менә нинди сорау. Җепшеклек чорында Мәгриб илләреннән пошинасыз кертелгән сигарет сату аякка басып килүче чиркәү карамагына тапшырылган иде. Ә Ульян епархиясе өлешен сатуга атакай Прокол Уясовны җәлеп иткән имеш. Бу сүзләр дөресме, әллә шипси ялганмы? Кинәт кенә шәһәрне дворцовый ряд киоскларының бизи башлаганын шулай гына аңлатып буладыр бит. Шәхсән үземә шундый сүзне җирле малтабарлардан ишетергә туры килгән иде. 1990 елда шәһәр думасына сайлауга әзерлек бара. Күренекле малтабарыбыз Хәмзә Янбаев кантурына аның белән Өмет гәзите өчен әңгәмә корырга барган идек. Хәмзә янына бер кандидат үз листовкаларын күбәйтү максатыннан килгән икән. Хәмзәнең икенче бер танышы мәгънәсез эш белән шөгыльләнмәскә инде. Барыбер Урясов җиңәчәк, ул бай, барлык сайлау участокларында сатып алырлык дәрәҗәдә бай дип, аның акчасы чыганаклары турында яңалык ачкан иде. Хәмзәнең танышы хаклы булып чыкты. Теге кандидат һәр округта диярлек бер үк шама 18-22 тавыш алган. Татар күпләп яшәгән пригородный бистәсендә генә йөздән арткан икән. Ә артабан Михаил Урясовның епархия белән мөнәсәбәтләре шунда ишетелгән гайри-табигый хәбәрнең дөреслегенә инандыра килделәр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Омски татар оешмалары күптән инде өлкәдә хезмәт итүче татар хәрбиләре белән элемтәдә тора. Бу көннәрдә генә узган туган телгә багышланган чарага хәрбиләр дә чакырылган булган. Милләттәшләре белән аралашу мөмкинлеге һәр төбәктә дә юк. Шуңа яшь хәрбиләр бик теләп бөтен уен чараларга кушылып китә, өлкәнең татар яшьләре белән аралаша. Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Мәгълүм булганча, 21 февраль халыкара туган тел көне буларак билгеләнә. Омскида бу датага багышланган кайбер чаралар инде үткәрелә башланды. Кайберләренә әзерлек эшләре алып барыла. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тимер юллар хәрбиләре частында хезмәт итүче солдатлар өчен оештырган әдәби музыкаль кичә якшәмбе көнне инде булып узды. Мөхтәрият активистлары анды кичәне Дуслык йортында да үткәрергә ниятлиләр. Туган телем назлы гөлем дип исемләнгән мондый әдәби кичә татар теле дәресләренә йөрүче балалар өчен алдагы якшәмбе көнне үткәреләчәк. Тары шәһәренең Нур татар мәдәният үзәге халыкара туган тел көненә багышлап нәфис сүз осталары конкурсы оештырырга әзерләнә. Омскида узган кичәгә килгәндә, ул милли мәдәни мөхтәрият җитәкчелеге һәм хәрби шәс командирының тәрбия патриотлык эшләре буенча җаваплы урынбасары инициативалары белән оештырылды. Бу шәстә Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан, Урал һәм Сибир якларыннан алынган күп кенә татар башкорт егетләре хезмәт итә. Ә мөхтәрият белән хәрби шәс арасында элемтә инде күптән урнашкан. Мөхтәрият үткәргән чараларның кайберләренә татар милләтеннән булган солдатлар чакырылып тора. Туган тел көненә багышланган әлеге кичәдә Умырзая ансамбле хәвәскәрләре һәм 1-нче санлы педагогия коллегиятының татар төркеме студентлары да катнашты. Залда утыручылар арасында татар милләтеннән булган солдатлар да һәм анда хезмәт итүче башка милләт вәкилләре дә күп булды. Шул сәбәпле кичә рус телендә алып барылды. Татар, башкорт, рус телләрендә җырлар башкарылды, татар һәм башкорт биюләре күрсәтелде. Кичә халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры белән башланып китте. Аннан соң туган телнең әһәмияте, матурлыгы, зарурлыгы турында коллегият студентлары сөйләде. Алар татар һәм рус телләрендә туган тел турында шигырьләр дә укыдылар. Шунысы да әһәмиятле, мондый очрашу барышында солдатлар актив булдылар. Кичәнең әдәби өлешен зур игътибар белән тыңладылар. Концерт өлешендә ансамбль кызлары белән биергә дә төштеләр. Соңыннан кайбер татар егетләре үзләре дә җырлар башкардылар. Хезмәткә Төмән өлкәсеннән алынган Тимур Назаров башкаруында яңгырады. Очрашу тәмамланганнан соң татар егетләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды.
Мин Мингаз Марсел.
Кайсы яктан хезмәткә килдегез?
Татарстан Республикасыннан инде Апас районы, Урта Балтай авылыннан. Без килгәнгә Омскига 9 ай була, алла берсә, 8 ай кала.
Хезмәт ничек бара?
Ауырдан деме мен де. Аллаға шүкір енді. Ол ауырлықлар жоқ. Һәр вақытта мәнсәбәтләр яхшы, безне алай бик бюджет милләр, итмиләр дигәндәй.
Монда күп милләт кешеләр хезмәт итәсез, алар белән үзегез үзара аралашасыз.
Арашабыз дуста ту инде. Татарлар да үзара арашабыз.
Татарча сөйләшәсезме?
Һәр вақытта сөйләшәбез.
Сәсен шөкәт. Нижнекамдан килдем.
Зур чигет Нижнекамскида. Бу частьта уже 9 ай хезмәт итәсезме?
Я.
Нинди ауырлыклар, нинди үзара аралашу?
Бүтән дә әйбәт. Монда, как сказать, здесь мне все нравится. Не зря пошел, не зря время теряю, можно сказать. Мне нравится.
Түбән Камыга Шәүкәт әти-әниләре белән моннан 8 ел элек Ташкент шәһәреннән күчеп килгән. Татар телен начаррак беләм дип ул күбрәк рус телендә җавап бирде. Миңа монда ошый, хезмәткә юкка килмәгәнмен, армия ничек яшәргә, эшләргә, чыдамлы, көчле, кыю булырга өйрәтә, акыл ягыннан да, әхлак ягыннан да ныгыта ди ул.
Армия хәзер нәрсәгә өйрәтә?
Чему учат? Да жизни. Как надо жить, как надо работать. Крепчает всем. Умственно и морально тоже. Здесь все просто становятся выносливыми и сильными. Мужественными.
Армия дансан ниндидер план нарбарма?
Сначала работать пойду. Там и учиться, и деньги зарабатываю уже на свадебную квартиру.
Энгемет Тимир Юллар харбилеры частында хизмет итуши татар егетлеры белән булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Үзләренең хезмәтләре турында сөйләгән бу татар хәрбиләрнең рәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.